Հարև ձեզ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը Մարմեն Խոլոյանն է։ Դիմադիր Քարյակը այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է, որ մինչև այս ամսվա վերջ կներկայացնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ տարբեր առաջարկներ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետը տակավին հայտնի չէ։ Իրավապահները քրեական գործեր են հարուցում բողոքի հանրային ակցիաների ժամանակ ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերով։ Բաքվում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է հռչակագիր, որով հորդորում է խաղաղ կարգավորել ԵԱՀԿ տարածքում առկա հակամարտությունները։ Այսօր Բեռլինում նորից կքննարկվի Ուկրաինայի խնդիրը։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյանցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու Հայաստանի համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել այս տարվա հոկտեմբերին։ Այդ մասին ըստ Ինտերֆաքսի այսօր ասել է Ղազախստանի արտգործնախարար Ելան Իդրիսովը։ Համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրումը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Մինսկում հոկտեմբերին, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահների հերթական հանդիպման ընթացքում, գրել է Ղազախստանի արտգործնախարարը Թվիտերում օկտատերերից մեկի հարցինի պատասխան։ Ուկրաինայում կառավարական զորքերը շարունակում են ռազմական գործողությունները արևելյան անջատողական շրջաններում, ինչ Բեռլինում մեկնարկում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը ճգնաժամը հանգուցալուծելու շուրջ։ Տասնօրյա միակողմանի հայտարարված հրադադարից հետո այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանի խոսնակ Օլեքսանդր Տուրչինովը տեղեկացրել է պատգամավորներին, թե ազգային գվարդիան շարունակում է պայքարահաբեկիչների և հանցագործների դեմ։ Պորոշենկոն իրավունք ունի պաշտպանել իր երկիրը, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ, գծելով, որ հրադադարի պահպանումը երկու կողմերի պատասխանատվությունն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջերը հայտարարել է, թե ռազմական գործողությունները վերսկսելու մասին Պորոշենկոյի որոշումը նոր արյունահեղության սկիզբ է, որը կբերի անդառնալի հետևանքների։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ հարցաքննության նպատակով երեք ձերբակալված Նիկոլաս Սարկոզին ավելի քան 15 ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո պաշտոնապես ճանաչվել է կասկածյալ դատական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու և կոռուպցիայի գործով։ Նախաքննությունը պնդում է, թե Սարկոզին փորձել է գաղտնի տեղեկություններ ստանալ իր դեմ հարուցված քրեական գործի մանրամասներից և դրա դիմաց բարձր պաշտոն խոստացել դատավորներից մեկին։ Գործը հարուցվել էր այն բանից հետո, երբ կասկածներին ի հայտ եկել, որ Սարկոզին ապօրինի գումարներ է ստացել Ֆրանսիայի ամենահարուստ տիկնոջից Լորեալի տիրուհուց 2007 թվականի նախագահական քարոզարշավի ընթացքում։ 100 հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել Հոնկոնգի փողոցներ իշխանություններից պահանջելով ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ 17 տարի առաջ Բրիտանական ազգագողը Չինաստանին փոխանցելուց հետո սա ամենահուժկու ցույցն է Հոնկոնգում։ Իշխանությունները 200 մարդու են ձերբակալել։
Շնորհակալություն Հեղինե, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը և այսպես էլեկտրաէներգիան թանկանում է, պարզվում է ոլորտն ունի պարտքեր, դե գազի համարել մեկ անսպասելի իմացանք, որ կա 300 միլիոն դոլարի պարտք, հիմա էլ բնակչությանն ասում են, որ հոսանքի համար պարտքը մոտ 20 միլիարդ է, թվում է, թե ընդամենը 4 դրամով են թանկացնում, բայց եթե հաշվի առնել, որ մեկ տարի առաջ արդեն եղավ էական թանկացում, հասկանում ես, որ խոսքը շատ մեծ թվերի մասին է։ Ընդդիմադիր Քարյակը այսօր հատուկ հրավիրած ասուլիսում ընդգծել է, որ թանկացումը կհրահրի այլ ապրանքների և ծառայությունների գնաճ, կնպաստի արտագաղ տիաճին։ Քարյակը կներկայացնի թանկացումը կասեցնելու համար անհրաժեշտ առաջարկներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քարյակն աշնանա համարժեք պատասխան կտա իշխանությանն այսօր Քարյակի հրավիրած ասուլիսում, հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, ընդգծելով, որ իշխանությունը օգտագործելով շոկն ու քաղաքական պաուզան որոշել է թանկացնել էլեկտրաէներգիան և ժողովրդի վզին փաթաթել պարտադիր կուտակային համակարգը։
Եթե իսկապես իշխանությունը այս քաղաքական պաուզան, այսպես ասած, օգտագործնում, որպեսզի կարողանա նման որոշումներ փաթաթել ժողովրդին, ես կարծում եմ, մենք աշնանա Քարյակ համարժեք պատասխան կտա նման իշխանության։
Նույնիսկ միջև աշուն քարյակը պատրաստվում է համոզել իշխանություններին, ինչպես Արամ Մանուկյանն ասաց, գուցե անհույս լավատեսություն է, թե կկարողանան իշխանություններին ետ պահել այդ որոշումից, բայց կփորձեն դա անել, քանի որ ունեն էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կանխելու հիմնարար լուծումներ։ Մասնարարպես Արամ Մանուկյանը մի քանի օրինակ բերեց, նշելով, որ նախ էներգետիկ համակարգում աշխատող ընկերությունները անթույլատրելի գերշահույթներ են ստանում, ինչը կրճատելով կարելի է լուծել առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը, ինչի պատճառով էլ իբրև թե թանկացնում են հոսանքը։ Բացի այդ, հիշյալ ընկերությունները մեծ վարկեր են վերցնում և ամեն տարի 400 միլիոնից մինչև մի քանի միլիարդ դրամի վարկ են փակում, իսկ այդ ամենը նույնպես հաշվարկվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին վճարում է այդ ընկերությունների վերցրած վարկերի համար։
Այսինքն լուրջ մեծ վարկեր վերցվում են, ծախսվում են կամ մսխվում են, արդյունքում նշած էս էֆեկտները չեն երևում, այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։
Մեկ այլ խնդիր էր կա Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավար կազմին վճարվող հսկայական աշխատավարձերը, որոնց համար նույնպես վճարում է Հայաստանի քաղաքացին։ Արամ Մանուկյանն ասաց, թե այս ընկերությունը տարեկան 17 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի քան 40 միլիոն դոլարի աշխատավարձ է տալիս։
Մենք չկարողացանք ճշտել հեցի Բարսագույն Պաշտոնյանների ճշգրիտ աշխատավարձը։ Երեք չպատասխանեցի։ Չեն պատասխանում, որտեղ գիտեն, որ դա աննորմալ աշխատավարձ է, ուռացրած աշխատավարձ է։ Եվ Հայաստանի 37% աղքատության պայմաններում, եթե 40-50 հազար դոլար մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, ամաչում են անգամ ասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թանկացումներ, աֆրիկյանների տնաքանդություն, բողոքի բազում, այլ առիթներ, մարդիկ դժգոհում են, կազմակերպում են ցույցեր, հաճախ տեղի են ունենում ընթարումներ ոստիկանների հետ։ Վերջիններից ղեկավարը հավաստիացնում է, որ հայ ոստիկանը օրենքը պաշտող հրեշտակ է, բայց նոր տեխնոլոգիաների դարում շատ բան տեսագրվում, արձանագրվում է, նայում ես կադրերը և հասկանում, որ հրեշտակները միշտ չէ, որ նրբանկատ են մարդկանց հանդեպ, այդպես էր հատկապես Սարյանի փողոցում։ Վերջին ցույցերից հետո ծվել են գործեր, լսենք Արինե Ղալեչյանին։
Հատուկ հնչական ծառայությունում երկու քրեական գործ է հարուցվել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հունիսի 23-ի բողոքի ակցիայից հետո։ Հենց այդ օրը Երևանի ոստիկանության վարչությունում հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել լրագրողանի Գևորքյանն ու օպերատոր Սարգիս Գևորքյանը, ովքեր նշել են, որ ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնեական լիազորությունները գերազանցելու, բռնություն կիրառելու, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելու հատկանիշներով։ Անի Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այդ օրը, երբ ակցիայի մասնակիցները Սարյան փողոցից երթով շարժվել են դեպի ոստիկանության կենտրոնի բաժին, ոստիկանները նրանց բռնի ուժով հեռացրել են շենքի բակից։ Ըստ Անի, ոստիկանական շղթայից մի ոստիկան իրեն հարվածել է։
Չեմ տեսել ինձ հարվածողի դեմքը, չգիտեմ թե նա հարվածը ինձ հասցվել է ոստիկանական շարքի կողմից, այսինքն այն պահին, երբ որ ես իմ տեսախցիկով տեսանկարահանում էի ինձնից ցախ տեղի ունեցող իրադարձությունները, աջ կողմից ես հարված ստացա ոստիկանական շարքի կողմից։ Դրանք այն ոստիկաններն էին, որոնք հրմշտում էին քաղաքացիներին և լրագրողներին և բռնություն գործադրելով ստիպում էին հեռանալ բաժնի մոտից։
Օպերատոր Սարգիս Գևորքյանն ասաց, որ ինքը նույնպես նույն վայրում է բռնության ենթարկվել ոստիկանի կողմից։ Վերջինս զրուցակցից խոսքով անհիմն պատճառաբանությամբ է փորձել իրեն հեռացնել ոստիկանության բակից։
Փակցրեցին ձեռնաշխատաները, մի քանի ոստիկան տարան ու սկզբից հարվածներ հասցրին այդ ոստիկանական շարքը, հետո այդ բերման ենթարկողները այդ ձեռնաշխատաներից օլորում էին ու հնարավորինս ցավ պատճառում, երբ մտանք ոստիկանության կենտրոնական բաժին, սկսեցին գետնին, դիտավորած ձեռնաշխատաների բարձացրին, իբր պատահական և այլն։
Զրուցակիցներս նաև նշեցին, փորձը ցույց է տվել, որ նման դեպքերում քրեական գործն ինչպես հարուսվում, այնպես էլ կարճվում է։ Հիշեցնենք, որ մի խումբ քաղաքացիների բողոքի հիման վրա, ըստ որի Սարյան փողոցում ոստիկաններն իրենց բռնության էին ենթարկել, նույնպես քրեական գործ է հարուցվել։ Մինչդեռ այդ օրերին Երևանի ոստիկանապետն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ ոստիկանները գործել են օրենքի սահմանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Yeah. Մոլդովայի խորհրդարան այսօր հատուկ նիստում պետք է վավերացնի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը։ Հայաստանը դրանից հրաժարվեց անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին, հայտնելով, որ կանդամակցի Եվրասիական միությանը։ Բայց երբ, ահա, դարակազմի հարց, որի պատասխանը անվերջ ձգձգվում է, հիմա հայտնի է, որ պայմանագրի նախագիծը կա, մնաց միայն ստորագրման օրն իմանանք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Անդամակցության խնդրանքով դիմելով Եվրասիական միությանը, Սերժ Սարգսյանը ընդամենը լուծեց սեփական իշխանության պահպանման հարցը, իսկ Կրեմլը նպատակ ուներ հետ պահել Հայաստանին Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի կնքումից, և այժմ, երբ Ռուսաստանը հասել է իր նպատակին, այլևս շահագրգռված չէ Հայաստանի անդամակցությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այսպիսի հայտարարություն արեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, մեկնաբանելով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգումը։ Մարտիրոսյանի կարծիքով վերջին շրջանի ռուս-ադրբեջանական բարձրաստիճան բանակցությունները ցույց տվեցին նաև, որ Մոսկվան ձգձգում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը, քանզի ցանկանում է պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ երկիրը ևս անդամակցի միությանը, և Բաքվին շահագրգռելու համար Կրեմլը պատրաստ է զիջումներ խոստանալ Ղարաբաղյան հարցում։
Հայաստանի շահերի հաշվին ոչ մեկ անգամ մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի ռուս խոշոր հաշվով թուրքական մերձեցում։ Մենք ունեցել ենք նմանատիպ մոտեցում 19-րդ դարի դարավերջին, երբ հայկական հողերը փոխվեցին բալկանյան հողերի հետ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո, այն դեպքում, երբ Կովկասյան ճակատում հայերի օգնությամբ էին հաղթանակ տարել, և դրանից հետո մենք ունեցանք Աբդուլհամիդի հայկական ջարդերը։ Մենք ունեցանք նմանատիպ իրավիճակ 20-րդ դարի դարասկզբին, երբ Նախիջևանը և Ղարաբաղը տրվեց Ադրբեջանին, ադրբեջանական, այսպես ասեմ, կարմիր բոլշևիզմի համար։
Չնայած մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, ի վերջո երբ է կընկնվելու փաստաթուղթը։
По которым на экспертном уровне уже обозначены компромиссные решения, прошу установить срок для подписания договора о присоединении Республики Армении к договору о Евразийском экономическом союзе до 15 июня текущего года.
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում միակ խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է հռչակագիր, որով կոչ է անում կողմերին ՀԱԿ տարածքում առկա հակամարտությունները կարգավորել խաղաղ եղանակով։ Հետաքրքիր է, որ Բաքվում նաև մեծ թվով երկրներ ևս մեկ անգամ ընդգծել են, որ սատարում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի Բաքվի հռչակագրում ընդգծված է, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը ԵՀԿ-ի տարածքում առկա հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա տարվող բանակցությունների միջոցով, ձեռնպահ մնալ ուժի կամ այն կիրառելու սպառնալիքներից, համապատասխան 2010 թվականին Աստանայում բարձր մակարդակով կայացած հանդիպմանը ընդունված կոչերին։ Մեկ այլ կետով վերահաստատվում է, որ ԵՀԿ-ի տարածքի ձգձգված հակամարտությունների կարգավորման գործընթացների առաջընթացը և խաղաղ կարգավորումը հանդիսանում են կազմակերպության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ընդունված փաստաթղթերի շատ կետեր վերաբերում են Ուկրաինային։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովը Ռուսաստանին կոչ է անում չեղյալ համարել Ղրիմի ինքնավար հանրապետության և Սևաստոպոլ քաղաքի աննեքսիան։ Խորը մտահոգություն է հայտնվում Ուկրաինայի իրավիճակի կապակցությամբ և ընդգծվում է ԵՀԿ-ի դերը բոլոր կողմերին կառուցողական երկխոսության մեջ ներգրավելու գործում, կանխել ճգնաժամի հետագա սրացումը, ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման նպատակով խրախուսել դիվանագիտական գործընթացները։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հանդեպ Հելսինկյան սկզբունքների ակնհայտ բիրտ խախտումները, այդ թվում Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջ առողջականության աղաղակող խախտումը, վեհաժողովը դատապարտում է Ուկրաինայի տարածքի օկուպացիան, Ղրիմի հանրաքվեն ոչ լեգիտիմ և անօրինական է համարվում, որի արդյունքը իրավական որևէ ուժ չունի։ Վեհաժողովը ուժեղ աջակցություն է հայտնում Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, քաղաքական անկախությանը, միասնականությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի բաժնում մտահոգություն է հայտնվում, որ ԵՀԿ անդամ շատ երկրներում ներառյալ Ադրբեջանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և Ռուսաստանում իշխանությունները չարաշահում են վարչական և օրենսդրական գործառույթները հակառակորդներին կամ իրավապաշտպաններին ձերբակալելու, կալանելու, վախեցնելու կամ լռել պարտադրելու համար։
Ուկրաինայի խնդիրը այսօր նորից կքննարկվի Բեռլինում, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ այսօր բանակցություններ կանցնեն Բեռլինում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կընդունի իր գործընկերներին՝ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին և Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Պավլո Կլիմկինին։ Այս հավաքի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել, թե վստահության ամրապնդման ինչ միջոցներ է պետք ձեռնարկել, որպեսզի կրկին հրադադարի ռեժիմ սահմանելը հնարավոր դառնա։ Մասնավորապես 4 արտգործնախարարները փորձելու են ուղիներ մշակել Ռուս-Ուկրաինական սահմանը արդյունավետ վերահսկելու համար, ինչը պետք է որ կասեցնի Ուկրաինայի տարածք զինյալների և զինտեխնիկայի ներթափանցումը։ Հուլիսի 1-ին Գերմանիայի արտգործնախարար Շտայնմայերի և Լավրովի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որի ընթացքում ըստ ռուսական արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մտքեր են փոխանակվել Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմը չերկարաձգելու Պորոշենկոյի որոշման վերաբերյալ։ Երկու արտգործնախարարները մտահոգություն են հայտնել ռազմական գործողությունների ակտիվացման կապակցությամբ և պայմանավորվել են այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել իրավիճակը։ Հունիսի 30-ին այդ 4 երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուրջ Ուկրաինայի ճգնաժամը Բեռլինում քննարկվելու է ոչ միայն 4 արտգործնախարարների ձևաչափով, ճգնաժամի լուծման ուղիները քննարկելու են նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Ընդհանուր առմամբ 10-նոր տևած հրադադարից հետո հունիսի 30-ին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարեց հրադադարի ռեժիմը չեղյալ հայտարարելու մասին, նշելով, որ այդ ընթացքում շատ քիչ բան է արվել ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ, և իրենց կողմից կրակի կասեցումն օգտագործվել է անջատողականների կողմից, էլ ավելի մեծ թվով ծանր տեխնիկա Ռուսաստանից Ուկրաինա տեղափոխելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ հրադադարի ընթացքում 27 զինծառայող է զոհվել։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը ամենօրյա ճեպազրույցների ընթացքում հուլիսի 1-ին անդրադառնալով Ուկրաինայի նախագահի հրադադարի ռեժիմը դադարեցնելու որոշմանը հայտարարել է, որ Պորոշենկոն իրավունք ունի իր երկիրը պաշտպանել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մինչդեռ հայտարարել է, որ Պորոշենկոյի որոշումը արյունահեղության նոր շրջան է սկսել անկանխատեսելի հետևանքներով։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Անկախ Հայաստանում որոշ գներ դարձյալ խիստ կամայական են, ինչպես Սովետի ժամանակ, գրում է Առավոտի խմբագիրը փաստելով. 40 տարի առաջ, երբ էլեկտրաէներգիայի կիլովատն արժեր 4 կոպեկ, մենք չգիտենք, թե ինչու տվյալ ապրանքն արժե այդքան և ինչու այդ գները 1 տասնյակից ավելի չեն փոխվում։ Այժմ արդեն քարոր դար մենք ապրում ենք շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, բայց հիմա էլ չենք հասկանում, թե ինչպես է առաջանում մասնարարապես էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Անդրադառնալով հոսանքի հերթական թանկացմանը հետևած բողոքի ալիքին, առաջին ԱՄ-ը փաստում է. Իշխանություններն այս ամենի հանդեպ անհաղորդ են, ինչպես միշտ։ Նրանց հետաքրքրում են իրենց անձնական, իշխանական և գրպանային հաշվարկները։ Նոր կառավարությունը, որ իբր Հայաստանում պետք է պայքարեր ստվերի դեմ և ֆինանսական ծանրությունը քաղաքացիների վրայից տեղափոխեր հարկերից խուսափող օլիգարխների վրա, իրականում խոսում է մի բան և անում լրիվ այլ բան, քաղաքացիներին պարտադրելով նորանոր վճարներ։ Սակագնի բարձրացման ֆոնին հատուկ հմայք են ձեռք բերում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամների և նրանց մերձավոր հարազատների պաշտոնապես հայտարարագրված գույքն ու եկամուտները, իր հերթին գրում է Հայկական ժամանակն ու մանրամասնում։ Ամենաուշագրավը հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի և նրա ընտանիքի անդամների գույքն է։ Պարզվում է, նա պաշտոնապես գրեթե միլիոնատեր է և տարեկան 1-2 անգամ թանկացումներ հաստատելու համար ամեն տարի պետբյուջեից ստանում է 8 միլիոն 180 հազար դրամ։ Բարգավաճ Հայաստանը լուրջ անհանգստացած է տարբեր երկրներում Հայաստանի դեսպանների նշանակումներով։ Ժողովրդին ասել է խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը և տեղեկացրել, թե կուսակցությունը որոշել է այս հարցով լուրջ խորհրդակցություններ սկսել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Մենք բախվում ենք տարբեր կազուսների, երբ որ Եվրամիության անդամ մի երկրում մեր դեսպանը մտածում է, թե ասենք Ղազախստանից տվյալ երկիր ինչպես ձմերուկ ներկրի։ Մի այլ դեսպանի անուն կապվում է Ռոլեքսների և ինչ-որ ադամանների սկանդալի հետ։ Մի այլ դեսպան այնքան անտեղյակ է դիվանագիտական աշխատանքներից, որ դեսպան նշանակվելուց հետո ի հավատարմագրերը տանում է նոտար թարգմանելու։ Սա լուրջ խնդիր է, ասել է ԲՀԿ պատգամավորը։ Իդեպ, ադամանների հետ կապվում է հենց Բարգավաճ Հայաստանի սառեցված անդամ, Բելգիայում Հայաստանի դեսպան Ավետ Ադոնցի անունը, ընդգծում է ժողովուրդը։
Բարեկամներ, ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։